Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Vairāk nekā 600 ģimenes ārstu streikos. Streiks sāksies pirmdien. Tas turpināsies tik ilgi, kamēr ar valdību izdosies vienoties par ģimenes ārstu izvirzītajām prasībām. Mediķi un ministrijas sola, streika laikā paciente bez palīdzības nepaliks. Jūrmalā ugunsgrēkā cietušās nelegālās atkritumu glabātuves vietu sakārtos uzņēmums Clean Air. Teritorijas attīrīšanas darbi valstī izmaksās 700 tūkstoši eiro. Pēc tam šo summu paredzēts piedzīt no uzņēmuma Prima M, kam pieder šī teritorija. Žurnālā ir publiskoto oligārhu sarunu daļa, iepriekš nav nonākusi prokuratūras rīcībā. Tā intervijā Latvijas televīzijā sacīja ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers. Viņš uzsvēra, ka vispirms jānoskaidro, vai sarunas ir īstas. Pēc tam knaba vērtēs, vai ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes. Mūsu kaimiņu valsts Igaunija rīta rotācijas kārtībā kļūs par Eiropas Savienībā prezidējošo valsti. Igaunija šos pienākumus pārņems no Maltas. Prezidentūra ilgs 6 mēnešus. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagarināja aizliegumu ievest pārtikas produktus no rietumiem. Aizliegums būs spēkā līdz 2018. gada decembra beigām. Japāna un Eiropas Savienība šodien Tokijā sāka 2 dienu sarunas. To mērķis ir panākt vienošanos par brīvās tirdzniecības līgumu. Abas puses vienošanos par šo līgumu cenšas panākt jau kopš 2013. gada. Spēcīgais vējš un lietus Polijā atstājas bez elektrības 125 tūkstošu mājsaimniecību. Vētra nolauzusi 5 tūkstošu koku, 500 ēkām bojāti jumti. Stiprajā negaisā cietuši arī cilvēki. Arī lielā daļā Latvijas šodien bija lietus un pērkona negaiss, bet šobrīd Rīgā 18 grādu, dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Rīt kļūs vēsāks, naktī 12-16, dienā līdz 20 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā.